Mi imate genocid koji se dešava u Gazi. I jedna od komponenti genocida je kulturocid. Recimo, meni je to bila jedna od inspiracija da mi u Bosni i Hercegovini radimo nešto upravo na tim simbolima. Zato što imamo, hvala Bogu, slobodu da se izražavamo i na takav način da dajemo podršku kroz... Da mi apsolutno smo slobodni da pokažemo tu zastavu, da nosimo kufiju ili bilo koji simbol Palestine, i bili su privođeni više puta i onda je jedan od njih počeo da crta lubencu. Jel? Bilo im je zabranjeno da crtaju zastave, pa su onda počeli da crtaju lubencu i onda im nije bilo jasno zašto. I onda kad pogledate svano, lubenca ima sve boje jel, zastave. Jednostavno, humanitarna katastrofa koja tamo vlada i načini blokade da uopšte doprimite bilo kakvu pomoć su nevjerovatne. Jednostavno, pomoć ne ulazi nikako i onda vi više ne znate kako da pomognete. Jer u nekim dijelovima ni novac ne vrijedi ništa. Kad vam se neko zahvali za tu vašu malu, i zaista osjetite tu zahvalnost što ste pružili, što ih niste zaboravili, to je nešto što nas zapravo motiviše. To je nešto što nakon svega, nakon svih godinu dana, mi vidimo da je to vrijedilo. Mi smo vidjeli ljude koji nose svoju djecu u vrećama za smeće. Vidjeli smo djecu koja skupljaju rasute dijelove tijela svojih roditelja. Vidjeli smo žive ljude koji gore. Događaji koji su van nas, koji su nepredvidivi, koji se jednostavno dešavaju svaki dan u svim našim životima, mogu da se pretvore u traumu. Empatija ima svoju, jel, njena svrha je pozitivna i može biti pozitivna, ali može biti destruktivna. Dakle, ako se dovedemo u situaciju da zapravo ne poduzmemo nikakvu akciju, nego samo ostanemo na tom emocionalnom nivou, onda smo napravili kontra efekat. Dakle, to može biti i destruktivno po nas same. Kad se ubije jedan novinar bilo kad, bilo gdje u svijetu, reakcija čitavog svijeta je ogromna. Danas, do ovog dana, u Gazi je ubijeno 201 novinar.
Assalamu alaikum, dragi pratitelji i gledaoci Islamedu platforme. Ovo je Islamedu podcast, ja sam Edina Hašufčović, a sa mnom u studiju je Nusreta Gabelić. Assalamu alaikum, Nusreta, i dobrodošla.
Wa alaikum salam, draga Edina, i hvala ti.
Nusreta Gabelić je bachelor inženjer genetike i bioinženjeringa, sam dobro rekla, diplomirana psihologinja i uskoro magistra molekularne biologije. To su zaista neke ovako pozamašne titule i sigurno iza tih titula sadrže mnogo, mnogo iskustva i nekih zanimljivih informacija. Uvijek budem ponosna na sve ono što si ti, ali to je samo jedan dio. Kako bi se ti opisala?
Prije svega želim ti puno hvala ti što sam ja prva gošća tvog podcasta. Želim ti puno uspješnih priča. Ja često razmišljam o tim svojim identitetima, kao psiholog često sebe analiziram i razmišljam o svim svojim identitetima koje posjedujem, koji su nekako dio mene. I najčešće, često sebe pokušavam opisati i pokušavam da objasnim šta sam to ja sama sebi, nekako što je, da nađem taj jedan koji je integrirajući identitet, koji je, integrira sve ostale u meni. I to je zaista iskreno. Kad god razmišljam o tome, dođem do zaključka da je to, da to što sam ja muslimanka, da je to najintegrisaniji identitet od svih koje imam u svemu tome. Ja sam zaista najviše zahvalna na tom identitetu. I to je nešto što, jer islam je sam po sebi takav da ulazi u svaku poru, to je način života, i ulazi u svaku poru našeg postojanja i našeg života, i to je ono što integriše sve te moje identitete koje ja posjedujem. Tako da ja bih sebe prije svega opisala kao jednu muslimanku. Osim toga, ja sam zaista ponosna i što sam Bosanka, i to je jedan dio koji je meni posebno bitan u svemu tome. Osim toga, kao što si rekla, ja sam i diplomirani psiholog i diplomirani inženjer genetike i bioinženjeringa. To su nekako dva različita svijeta koje pokušavam nekako integrisati u jedan. Osim toga, ja imam jako puno drugih stvari kako bi se mogla opisati. Između ostalog, tema o kojoj ćemo danas pričati je taj moj aktivizam, koji je negdje, recimo, produkt tih svih mojih zajedničkih identiteta. Tako da sve to ukupno nekako bila jedna Nusreta koja je nekako pokušava biti skup svih tih identiteta u jednom, tako da to je to.
Vrlo zanimljivo, mislim da si sa ovim početnim opisom sebe, kako si muslimanka i kako je zapravo islam obuhvata sve te ostale identitete, opisala na neki način i Islamedu platformu. Hvala ti na dijeljenju tih identiteta. U odabiru današnje teme tebe sam se prve sjetila. Ono o čemu želim da razgovaramo je svoj angažman i podrška za Palestinu i palestinski narod. Poseban je bereket u džematu i djelovanju kao grupa. Imala sam priliku biti dio grupe u kojoj si ti bila. Ti se konstantno javljala sa strastvenim pitanjem i težnjom kako da pomogneš Palestini i palestinskom narodu. Odgovor na ovo pitanje od prije čak godinu dana. Ana, tema je našeg današnjeg podcasta. Internetom su odzvonili hashtagovi Carry for Palestine Nusreta. Šta je ili ko su Carry for Palestine?
Prije svega, meni je drago što si baš ti osoba sa kojom mogu prvi put ovako u javnosti da ispričam cijelu našu priču detaljno od početka do kraja. Zaista mi je zadovoljstvo da si to baš ti, s razlogom zato što si ti ta koja nam je dala ime.
Nisam mislila da ćeš to spomenuti.
Meni to jako puno znači, zato što smo u tom, zato što je svako imao svoju ulogu. Tvoja uloga je bila da nam daš ime i meni to jako puno znači, jer mi je to ime koje smo dugo tražili, jedno mjesec dana smo tražili samo ime i nismo ga mogli nikako naći, ti si bila ta koja ga je dala i danas mi je baš zadovoljstvo da s tobom o tome mogu da pričam. Carry for Palestine je jedan pokret. To je pokret koji je nastao u oktobru prošle godine, 7. oktobra. Zapravo je stvarno nastao 7. oktobra. 7. oktobra ja sam bila na jednom izletu sa svojom prijateljicom Palestinkom koja je rođena u Gazi, koja je cijeli svoj život, odnosno veći dio svog života provela u Gazi, a u Bosni živi već duži jedan vremenski period, nekih 7-8 godina. I mi smo bile zajedno 7. oktobra i cijeli dan smo nekako pratile te događaje koji su. Zapravo pratile smo sve informacije koje dolaze iz Gaze taj dan i naravno i u tom periodu koji je kasnije dolazio. Mi smo zajedno nekako pratile te sve stvari i obje smo nekako bile svjesne da to što se desilo 7. oktobra zapravo će imati nekako neki, recimo, generacijski utjecaj, da to nije nešto što će efekti tog 7. oktobra će se generacijski osjetiti, da to nije nešto što će trajati par dana. I upravo zbog toga mi smo bile svjesne da mi moramo nešto da učinimo. I u narednim danima, u danima poslije 7. oktobra, kad su iz Gaze zapravo dolazili video materijal koji je bio užasavajući, te sve scene koje smo mi vidjeli, nekako smo zajedničkim snagama, radili smo projektu, na jednom zajedničkom projektu i onda smo zajedno provodili dane u narednim danima. Provodile smo te naredne dane zajedno i svaki dan smo nekako satima razgovarale o tome šta mi možemo da uradimo, šta treba da uradimo. Najljepši dio ove cijele priče Carry for Palestine je zapravo meni to što je priča počela Kur'anom, nije završila Kur'anom. Dakle, mi smo zajedno, i ti i ja i sve ostale djevojke, naša jedna prijateljica je napravila Viber grupu da mi učimo Kur'an, jer to je bio nekako prvi odgovor, nekako ono, prvo što nam je palo na pamet da mi možemo da uradimo je da sjednemo i da učimo Kur'an. I mi smo imale Viber grupu, ne znam koliko, 40 djevojaka, i mi smo zapravo sve, to je meni jako bitno da mi počnemo Kur'anom. Dakle, Kur'an je bio naš početak, a ne kraj. I to je taj mentalitet, to je prva stvar koja je jako bitna za nas generalno, kao populaciju, za nas da stvari ne završavamo, nego da počnemo. Naravno, i završavamo mi Kur'anom, ali da počnemo da je Kur'an kao najveći blagoslov koji nam je Allah podario, najveći dar koji nam je Allah podario, da ga zapravo koristimo za početak, za inspiraciju, da nam to bude osnova sa kojom mi počinjemo, a ne da se vraćamo Kur'anu samo kada nemamo izlaza, nego da nam je Kur'an izlaz i to je to. Upravo mi smo u toj grupi, skupile se, počele učiti Kur'an, učile smo jednu, ono, kao svako uzme dio, jedan dio Kur'ana pa ga uči do sljedećeg, od petka do petka. I onda smo u toj grupi nekako razgovarali što možemo više da uradimo. Upravo svako, ono, poslije svakog odučenog, ne znam, je li bio džuz ili dijela Kur'ana, trudili smo se da pročitamo prijevod i taj prijevod nas je inspirisao i svaki put je imao utjecaj na nas. Dakle, tu svoj bol koju smo, jel, pričat ćemo naravno kasnije i o traumi, ali ta, recimo, ta bol koju smo osjećali smo je nekako ublažavali Kur'anom i upravo nakon svakog tog proučenog Kur'ana imali smo osjećaj da upravo taj dio Kur'ana koji, je, koji smo proučili je imao to, tako, takav efekat na nas i da, je, da nam je bio inspiracija za dalje. I svaki put upravo te ajete Kur'ana koje smo pročitali su bili to ti koji smo trebali da čujemo. Tako je nekako polako se razvijala i ta priča i brainstormali smo, pričali šta možemo da uradimo, šta treba da uradimo, šta ćemo i šta možemo dalje. I negdje se umeđu vremenu provukla ta upravo priča da recimo trebamo da... To je bilo zaista jako, jako puno raznih ideja, šta trebamo, kako možemo. Imali smo razno razne ideje i nekako smo nadošli na to da radimo neke cekere, da radimo neke printove zapravo. I onda sam ja nekako dugo razmišljala šta je najkorisnije, šta je nekako najbolje da, na što da printamo, šta je nekako najizvodljivije. I onda nekako taj neki business woman u meni negdje se javila i rekla pa ok, možda su cekere nekako, su mi cekeri pali na pamet, jer su oni nekako, svi ih nosimo, nekako su najfleksibilniji. Mi smo naravno imali ideju da printamo majice i da radimo, radili smo čak i stikere i lijepili smo ih po gradu i svašta nešto, ali upravo nekako su cekeri zapijeli, tu smo negdje zapijeli kod cekera i onda recimo u narednih mjesec dana od 7. oktobra, znači ja govorim o periodu poslije 7. oktobra, narednih nekih mjesec dana, mi smo svaki dan brainstormali ideju i zapravo mi smo došli do zaključka da je, želimo da radimo, da energiju koju trošimo, da ona bude... da bude korisna, da ono što radimo da ima produkt, da taj end produkt, da on bude koristan, da energiju koju ulažemo, da vidimo njene dalekosežne posljedice. Jel? I onda smo nekako došli do ideje da ćemo da napravimo jedan mali biznis. I onda je počela zapravo priča gdje smo mi... tražila jedno mjesec dana, ono, bila smo, nijedna od nas nema iskustva u razvijanju biznisa, niko od nas ne dolazi iz tog svijeta, svi radimo totalno neke različite poslove, ali to je bilo neki izazov kojeg smo se uhvatile, prihvatile i krenule smo i počele smo polako da pravimo, da brainstormamo i onda smo negdje, dakle, mi smo odlučili da krenemo sa malim, da napravimo jedan mali biznis, koji će biti povezan sa Palestinom, dakle usmjeren prema Palestini. Mi smo jedno mjesec dana tražile smo samo, da mi je neko rekao u tom periodu da je toliko teško da nađemo količine cekera, kvalitetnih cekera koji su nam potrebni, ja ne bih zaista vjerovala. Imali smo zaista puno poteškoća u ovom, to je jedan put koji je bio zaista trnovit. Iako prvi put sam razumjela koliko je teško malim poduzetnicima, prvi put sam kao žena doživjela da vidim koliko je zapravo teško i u tom svijetu sam se negdje okušala da vidim koliko je zaista teško razviti jedan mali biznis koji je samoodrživ, koji je profitabilan i koji može da izdrži godinu dana, prvih godinu dana. I to je bila jedna onako lijepa priča u kojoj smo svi zajedno učestvovali, tražili smo tržište, istraživali tržište, tražili cekere, razvijali cijeli taj biznis plan. Bilo je zaista trnovito i teško, ali i zaista jedno stotinu puta smo bili svi mi zajedno negdje na rubu da odustanemo od svega toga. I nekako polako, upravo kroz tu grupu, moja uloga je bila da ja budem neki menadžer i da sve te ljude nekako skupim na jedno mjesto i da bilo je potrebno, jel, bili su nam potrebni ljudi koji će raditi dizajn, odnosno djevojke koji će raditi dizajn, social media, fotografiju, menadžer koji će sve to pratiti, neko ko će upravljati svim tim novcem, jeli, donacijama. Nekako se Allah nam je otvarao puteve i mi smo sve to nekako polako, ono, korak po korak. Za nekih mjesec dana smo razvili cijelu priču i naravno početni kapital, to je jako bitno. Početni kapital, dakle, ono, mi smo uložile samostalno, uložile smo neki zaista mali, mi nismo imale neke ogromne ciljeve. Nama je bilo, jel, cilj nam je bio da imamo mali biznis, ne veliki, i zbog toga taj kapital, početni kapital je bio naš, mi smo uložili neki malu određenu sumu koja, jel, kasnije smo se naravno sve to isplatilo i vratilo. I recimo ono što je meni jako lijepo I bitno da smo imali upravo, zbog toga je meni to jedan pokret, zato što imala sam jednu prijateljicu koja mi je došla i rekla, Nusrete, ja nemam vremena, ne živim tu, nemam puno vremena da se ja posvetim tome zbog drugih obaveza, ali ja samo želim, ja vjerujem da ćeš ti ovu priču iznijeti do kraja, vjerujem ti, i ja želim samo da te financijski podržim. To je ono što ja mogu trenutno od sebe da dam. Došla nam je s tom idejom, pomogla nas, uložila svoj kapital, i to je to. To je njena uloga, ali u tom trenutku nama je to bila najpotrebnija pomoć. Onda imali smo tebe koja si nam dala ime, to je tvoj doprinos i to je naša zapravo vizija bila, da imamo, da napravimo platformu za sve ljude koji žele nešto da urade, da svoju pomoć, kakvu god da mogu da ponude, da svoje resurse koje imaju, kapacitete, bilo koje vrste, da im damo platformu da oni ponude tu svoju pomoć. I to je to. Nakon nekih mjesec, dva, onda smo mi počeli sa Instagram stranicom. Do tada smo bili na bazarima. Skupili smo određeni iznos i prvi put smo uplatili, prva uplata je bila recimo za Pomozi Ba, i nakon čega je to bila poslije Instagram stranice, kad smo napravili Instagram stranicu, onda je počela zaista jedan val narudžbi. To je bilo ono, imali smo čak u jednom trenutku smo došli u situaciju da ne možemo uopšte da iznesemo do kraja da broj narudžbi koji imamo, ne možemo da ih iznesemo, da isporučimo do kraja, jer nismo imali dovoljno kapaciteta, i sve su to izazovi koji smo u ovih godinu dana morali da prođemo zajedno.
Vrlo zanimljivo i inspirativno, ja mislim, za sve one koji baš ga sad zauval, koji žele da recimo pokrenu neki biznis ili neki početak. U svakom slučaju, da ne zaboravimo, počeli smo sa Kur'anom kao blagoslovom. Ono što je bitno da spomenemo, znači, cekeri su jedna ekološka kategorija, to je jedan benefit. Definitivno svi koristimo cekere svaki dan, jel nešto kupujemo. Međutim, ono što je najbitnije u tome svemu jeste da su to cekeri sa palestinskim motivima, zar ne?
Tako je.
Voljela bi da eto nešto malo više o tom kažeš i da spomeneš kakvi su to bili simboli, kako ste ih pronašli, odnosno kako ste iscrpili tu inspiraciju. I isto tako da možda podijeliš nam koja je uloga simbola jednog naroda i zašto su bitni simboli, zašto je bitno da očuvamo, jel, te simbole, odnosno da li su oni na neki način identitet ili bar prikaz identiteta jednog naroda.
Upravo tako. Mi smo, dakle, zašto baš cekeri i zašto baš cekeri sa printom simbola? Zato što u tom trenutku, dakle, mi imate genocid koji se dešava u Gazi. I jedna od komponenti genocida je kulturocid. Kulturocid je zapravo prvi put u našem bosanskom genocidu, dakle genocid koji se desio u Bosni i Hercegovini, je prvi put taj pojam, kao pojam se počeo koristiti zapravo poslije tog našeg genocida, jel, zato što je ogroman broj simbola, bosansko-hercegovačkih simbola uništen, dakle recimo džamije konkretno. Upravo kao posljedica toga je nastao taj izraz kulturocid. Dakle, vi imate genocid koji se dešava u Gazi i mi ga sigurno ne možemo kao pojedinci, kao individue, mi ga sigurno ne možemo zaustaviti i ne možemo spriječiti ubijanje ljudi u Gazi. Ali dio i komponenta svakog genocida je upravo uništavanje kultura. Zapravo najbolje da počnemo od same definicije genocida. Mi smo, nažalost, u Bosni i Hercegovini naučili razliku. Naučili smo kroz ovaj period od 30 godina, kroz sve procese na raznim sudovima koji su se odvijali, naučili smo da postoji ogromna razlika i da je bitna razlika između etničkog čišćenja i genocida. Etničko čišćenje je, dakle, ratni zločin u kome se jedno područje potpuno očisti od jednog etnosa, jednog naroda, dakle potpuno se očisti. Dok sa druge strane, genocid je puno teža kategorija zato što se jedan narod pokušava, mi u bosanskom jeziku imamo odlične izraze, istrijebiti, potpuno uništiti. Dakle, narod se pokušava uništiti, ne očistiti sa jednog područja, nego uništiti. Mi smo, nažalost, u Bosni i Hercegovini imali oboje, kao što u Palestini danas imamo jedno i drugo, i to su dva isprepletena nekako pojma. I često jedno podrazumijeva drugo, ali ono što to čini genocidom jeste zapravo taj kulturocid, upravo to, pokušavanje da vi očistite jedan narod sa lica zemlje, da ga uništite skroz, podrazumijeva i uništavanje kultura, uništavanje kulture jednostavno, ili zanemarivanje, ili tih upravo simbola. Dakle, sve što podsjeća na jedan narod, to je sistematski, dakle, to nije nešto što se radi slučajno, nego to je osmišljen sistematski plan za uništenje jednog naroda i između ostalog vi uništavate simbole jednog naroda. Sve ono što čini identitet, kad smo govorili o identitetu, vi uništavate sve ono što čini identitet jednog naroda, osim što biološki i fizički uništavate narod. Ako mi ne možemo zaustaviti ubijanje, biološko ubijanje ljudi, mi možemo zaustaviti taj kulturocid. Time što ćemo promovisati simbole, time što ćemo mi da zaštitimo simbole. Jedna od inspiracija ili motivacija za mene lično su bili ti videi isto u tom periodu koji su dolazili recimo iz evropskih zemalja, konkretno recimo iz Njemačke, gdje recimo mlade ljude, to su zaista ono mlada omladina koja nosi kufije ili samo zastavu palestinsku zastavu. Palestina je priznata, međunarodno priznata država koja ima svoju stolicu u UN-u. Dakle, samo zato što nosi zastavu su bili privođeni. Recimo, meni je to bila jedna od inspiracija da mi u Bosni i Hercegovini radimo nešto upravo na tim simbolima. Zato što imamo, hvala Bogu, slobodu da se izražavamo i na takav način da dajemo podršku kroz... Da mi apsolutno smo slobodni da pokažemo tu zastavu, da nosimo kufiju ili bilo koji simbol Palestine. Čak i, recimo, najpoznatiji slogan From the River to the Sea je zabranjen u Njemačkoj. A on zapravo nema veze, mislim, način na koji se danas razumijeva i razlog zašto je on zabranjen, nema veze sa nekakvim zlom namjerom prema Izraelu, nego zapravo, ako se vratimo zaista historijski kada je prvi put upotrebljen, on je bio upotrebljen da se objasni, da se zapravo fizički predstavi taj plan velikog Izraela, From the River to the Sea. Dakle, prvi put je upotrebljen od cionističkog režima i samo su onda nekako Arab je kasnije nekako interesantno dodali još to Palestine will be free. Zapravo kao kako sad to kažem?
Kao payback neki.
Da.
Feedback.
Da. Kao otpor. Zapravo, da, otpor. Otpor je prava riječ. Dakle, otpor tom pokušaju da se stvori taj veliki Izrael. Upravo zbog toga mi smo odlučili da radimo cekere sa palestinskim simbolima. Ako ne možemo zaustaviti genocid, mi možemo zaustaviti taj kulturocid. Možemo, barem mi, da ovdje nosimo te simbole ponosno i da ih očuvamo i da pokažemo da taj narod ovdje može da održi, da postoji.
Jedan od tih simbola, definitivno najfrekventniji vjerovatno kod mnogih pojedinaca, jeste lubenica.
Jeste, tako.
Koju ti nosiš na svojoj duksterici. Jeste. I istovremeno na duksterici koju ja nosim je ovdje pres, simbolično ja sam pres trenutno. Štampate palestinske simbole i na duksericama i iz tog razloga si Nusrta nas je počastila ovim duksericama kako bismo ujedno i predstavili Care for Palestine. Tu imamo i ceker, voljela bi da ga pokažeš, mislim da bi bilo zanimljivo. Znači, to su ti neki simboli, maslina svakako.
Tako je. Ovdje ima jako puno, izabrala sam namjerno ovaj zato što predstavlja negdje, zaista ima jako puno simbola, mada imamo raznih dizajna i raznih simbola. Ovaj je, ovaj koji sam ja odabrala, zapravo recimo na njemu imamo i limun i maslinu, kufiju, dakle paterne kufije i map. I imamo jednu malu zastavu.
I imamo taj slogan From the River to the Sea.
Upravo tako, na njemu nekako je sve obuhvatan. Da, to su sve zapravo, znamo da je Palestina i zemlja limuna i zemlja maslina i zemlja datula, hurmi. I upravo nekako meni najzanimljivije je to što u takvim okolnostima zapravo najčešće nekako najbolji odgovor na takav, kad kažem takav, mislim na stresan, na traumatičan okruženje, zapravo najbolja reakcija na to je nekako umjetnost i nekako kroz umjetnost je po meni, kao psiholog često to kažem, najbolji način da liječimo naše rane je umjetnost. Nekako taj izražaj kroz umjetnost nam daje nam nekako prostora da se liječimo nekako neverbalno. Uvijek mi je bilo zanimljivo ti paterni na kufi koji imaju svoje značenje. Dakle, svaki od njih ima svoje posebno značenje. I domišlja to zapravo tog naroda da štiti, recimo, kao što si rekla, lubencu. Zapravo priča o lubenci. Često ljudi ne znaju pa me pitaju šta znači, zašto lubenca.
Ispriča je.
Zapravo priča počinje možda nekih 80-ih ili 90-ih godina, stvarno nisam sigurna, ali dva palestinska umjetnika su, jel, u to vrijeme naravno bilo zabranjeno, apsolutno, ne da je zastava bila zabranjena, nego boje sa zastave su bile zabranjene da se bilo gdje pojavljuju. A ako ste gledali video, često ste primijetili koliko je zapravo ta street art ili ta umjetnost, jel, na ulicama izražena i to je jedan vid otpora koju Palestinci oblato koriste i to je nešto što se meni onako jako sviđa. I dva palestinska umjetnika su zapravo bila privođena više puta zbog crtanja samo zastave ili su radili neke grafite ili radili tako neke simbole, crtali na zidovima i bili su privođeni više puta i onda je jedan od njih počeo da crta lubencu. Jel, bilo im je zabranjeno da crtaju zastave pa su onda počeli da crtaju lubencu i onda im nije bilo jasno zašto. I onda kad pogledate stvarno, lubenca ima sve boje jel, zastave. I ona je zapravo, osim toga, Palestina je, jel, i zemlja lubenica, osim zemlja lubence gdje se uzgaja, proizvodi lubenca, kao i masline. I ono što je, recimo, masline su zaista ono, jedan od, što kažeš, frekventnih simbola, zato što i to je jedan od razloga zašto to nazivamo genocidom i sistematskim uništavanjem, jer danas, recimo, na zapadnoj obali vi imate situaciju da su stogodišnja stabla maslina, stogodišnja stabla datula, hurmi, su uništavana, uništavaju se, jel, na ako su vlasnici Palestinci, uništavani, tako da se oni primoravaju da moraju da rade za Izrael, dakle da moraju da rade, da skupljaju, da beru, da uzgajaju izraelske hurme ili masline. Uništava se sistematski ekonomija Palestine da bi se i ti ljudi su primorani da preživjeli da rade za Izrael i naravno to profitira Izrael. Tako da to je zaista jedan složen i sistematski način da se uništi jedan narod.
Kada si spomenula ekonomiju Palestinaca, moram da onda pitam kako ide, jeli, prodaja vaših cekera, kako, evo, nakon godinu dana, evo, kako teče sam taj tok proizvodnje i prodaje. I pitam to upravo zato što tim ishodom novčanim, jel, koji dobijete, naravno ti ću to spomenuti, sav prihod ide za Palestinu i Palestince.
Tako je. Dakle, mi smo, zaboravila sam da spomenem, da objasnim cijeli koncept. Naš koncept je takav da, osim toga, osim recimo tih simbola i to je nošenje, to je neka prvobitna ideja. Zapravo ovako, Caring for Palestine prije godinu dana i danas je evoluirao. Dakle, priča je počela, ali je ona u međuvremenu puno narasla. Dakle, narasli smo i malo smo i promijenili i koncept i ideje, ali vizija ostaje ista. I nekako smo, hvala Bogu, kažem, Allah nam je otvarao puteve i nekako smo to početno stanje danas je jako različito. Mi smo, početna ideja je bila, recimo, da, dakle, printamo cekere i recimo dosadašnja cijena simbolično je bila 15 maraka za svaki ceker. Dakle, mi smo od tih 15 maraka za svaki taj ceker koji, dakle, on, naravno, mi imamo troškove za izradu, za materijal. Mi od te cijene pokrivamo troškove, ima za materijal, za izradu, za print, za kupovinu cekera. Mi ih ne proizvodimo, često ljudi misle da ih proizvodimo, mi ih ne proizvodimo jer pokušali smo i na taj način, ali nemamo kapaciteta da to radimo, da ih mi šijemo, nego kupujemo. I onda, recimo, od tih 15 maraka mi pokrijemo troškove za materijal koji koštaju, ne znam, 7, 8, 9, 10 maraka, zavisno i od dizajna i od svega. I sve što je ostatak, sve što je profit, sve što ono što je profit. Dakle, prvo je cilj da nam biznis bude profitabilan, a sve što je biznis mi zapravo skupljamo i doniramo za Palestinu. Dakle, kao što sam spomenula, prva donacija, recimo negdje veća donacija bila za Pomoziba. Mi imamo naše partnere i jedan od najvernijih naših partnera je Pomoziba i to nam nekako nam je najviše na povjerenju kod ljudi. Pokušavamo da doniramo tamo gdje ljudima kojima najviše vjerujemo i naravno naš najvjerniji partner je Pomoziba, ali osim toga mi smo bili u razgovoru s njima i vidjeli smo da i njihovi, nažalost, jednostavno situacija, to je posebna tema, situacija trenutno u Gazi, humanitarna jedna katastrofa koja ja mislim da nije viđena poslije Drugog svjetskog rata, možda i duže. Jednostavno humanitarna katastrofa koja tamo vlada i načini blokade da uopšte dopremite bilo kakvu pomoć su nevjerovatne. I onda mi smo imali, mi imamo, jer rekla sam, u našem timu mi imamo i Palestinke i Bosanke, imamo pola Palestinke, pola Bosanke, imamo zaista nekako raznovrstan tim. Mi smo, na početku smo nekoliko puta poslali preko našim partnerima, našim prijateljima koji imamo u Gazi, poslali smo im novčanu pomoć i onda su oni na licu mjesta distribuirali tu pomoć. Recimo, na početku je to bilo kroz vodu, činim se 10.000 litara vode ili tako nešto je bilo na početku. I onda nekako smo, zaista, trudimo se da skupljamo taj novac i da ga što prije, naš cilj je da pošaljemo, da dopremo do ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. Kao što sam rekla, humanitarna katastrofa tamo je nevjerovatna. Dakle, to su razmjeri koji mi zapravo ne možemo uopšte da razumijemo. Ali bez obzira na to, naš cilj je da dopremo do onih kojima je pomoć najpotrebnija. Zaista smo se trudili na sve moguće načine. Ali je jako teško zato što svima pomoć potrebna. Potrebno je na svim frontovima da budemo i vi više ne znate gdje je pomoć potrebnija. I mi smo onda odlučili da promijenimo taktiku, da se udružimo sa drugim organizacijama. Recimo, imamo prijatelje, skoro prije, nedavno sam dobila jedan video koji me baš onako potresao. Poslali smo pomoć preko jedne naše prijateljice iz Luksemburga, poslali smo pomoć direktno u Gazu i ta pomoć da bi došla u sjevernu Gazu gdje je zaista ono najgora moguća situacija što se tiče hrane. Dakle, vi imate, Gaza je široko područje i što jako ogromno, zapravo površinski to i nije veliko mjesto. Dakle, površinski ona, ne znam, činim se da je nijedna prosječna bosanska opština, dakle ništa veliko, ali je naseljeno, 2,5 miliona ljudi živi na jako malom području i oni su ispresjecani. Dakle, taktika ratovanja je takva da su zapravo ispresjecani putevi i dakle, ljudi su odvojeni u zone i u različitim zonama različite potrebe su drugačije i pomoć koja ulazi do nekih prvih 6 mjeseci smo imali kako se kaže, pomozi mi, granicu, prijelaz. Granični prijelaz do prije nekoliko mjeseci, prvih 6 mjeseci smo imali otvoren granični prijelaz sa Egiptom i pomoć je mogla da ulazi u Egipat i onda je ta granica zatvorena i sva pomoć zapravo dolazi iz Izraela i to je jako teško. Dakle, blokade su nevjerovatne i jednostavno pomoć ne ulazi nikako i onda vi više ne znate kako da pomognete. Jer u nekim dijelovima ni novac ne vrijedi ništa. U nekim zaista je novac neophodan, u nekima je hrana neophodna. Mi smo, imamo timove koji rade, imamo ljude na terenu koji nam daju informacije i mi smo onda pokušali, naš cilj je zaista sredstva koja mi skupimo i nisu toliko ogromna, ali nama nije ni primarni cilj na početku i nije bio da mi skupimo ogromna novčana sredstva i ogromne donacije. To je sa vremenom, mi smo znali da će tako biti i sa vremenom smo sakupljali i počeli da skoncentrisali smo se zapravo na to. Na početku su to bili simboli, a vremenom smo znali da će doći do toga da je novac zapravo, donacija, puno bitnija od simbola. I sa našim timovima na terenu mi smo pokušali da pošaljemo u sjevernu Gazu i da bi došla, da bi jel, ta pomoć stigla, to je trajalo 3 mjeseca. Jednostavno nije bilo hrane da se kupi, da se podijeli stanovništvu paket hrane. Mi smo podijelili pakete hrane, nekada znamo sa nekim organizacijama da doniramo, da oni na licu mjesta pravi hranu i da dijeli napravljenu hranu, nekad je to to su paketi hrane. Zadnje, kao što sam rekla, zadnje je bilo da smo poslali te pakete u Sjevernu Gazu, koja nažalost 3 mjeseca je trajalo, i poruke koje smo primili od tih ljudi sa terena su bile, mi smo svi zajedno plakali, jer to je nevjerovatan osjećaj kad neko, pomoć koju vi pružite ništa, zaista ništa na osnovu potrebe na terenu, ali kad vam se neko zahvali za tu vašu malu, i zaista osjetite tu zahvalnost što ste pružili, što ih niste zaboravili, to je nešto što nas zapravo motiviše. To je nešto što nakon svih godinu dana mi vidimo da je to vrijedilo. Dakle, kao što sam malo prije spomenula, obje nosimo ove dukserce. Dukserce, jel, mi ne radimo samo cekere, prešli smo, jel, kao što sam rekla, Carry for Palestine, ideja for Carry for Palestine je evoluirala u ovih godinu dana. Najnoviji projekat koji smo napravili sa udruženjem IOD, humanitarnim udruženjem, su ove dukserce. Jel, simbolično, lubenica i pres. Mi smo zapravo zadnji događaj koji smo radili i bili koorganizator je umjetnička intifada, gdje imali smo bazar, gdje su sva prikupljena sredstva putem IOD organizacije bili sva skupljena sredstva su usmjerena za projekat Šatori za Džabaliju. Džabalija je jedan izbjeglički kamp za raseljene ljude u Gazi. I kupovinom ovih dukserica zapravo donirate sav, cijena je 50 konvertibilnih maraka, i sav prihod koji skupimo, još uvijek traje akcija, sav prihod koji skupimo je usmjeren za taj projekat Šator.
Možeš nam samo još spomenuti na koji način ljudi mogu da dođu do cekera, eventualno do dukserica, i po kojoj cijeni? Spomenula se da su 50 konvertibilnih maraka dukserice, ali evo, koja je sad cijena cekera i kako da ljudi dođu do cekera?
Tako je. Mi za sada imamo ove bež, imamo nove, uveli smo i crne cekere, imamo dukserice, to je ono što za sada u našem asortimanu imamo, planiramo uvođenje notebooks, imamo još tako povremeno, imamo neke male stvari, imamo cvijet srebrnice, sve te stvari možete da pronađete u Baškalku. Baškalk je gift shop, concept store na Čaršiji, ulica Zelenih Beretki, broj 30, kod Principovog mosta, preko puta muzeja. Možete da nađete sve naše proizvode koje imamo tamo u radnji. Možete da ih poručite, to je za ljude koji su iz Sarajeva, za one koji nisu iz Sarajeva možete da ih poručite, šaljemo poštom sve. Cijena cekera je 15 maraka još uvijek. S obzirom na to, mi zapravo uvijek kažemo da je to minimalna cijena 15 maraka, zato što naravno vi možete da sve ono što je preko cijene materijala je ide za donacije, tako da možete da donirate bilo koliko. Kažem, minimalna cijena je 15 maraka za cekere i cijena za dukserce je 50 maraka. Kao što sam rekla, konkretno za dukserce sav profit je usmjeren za ovaj projekat Džabalija Šatori. A što se tiče cekera, trudimo se najviše da pošaljemo pomoć u vidu hrane.
Online vas mogu naći na vašoj Instagram stranici Carry for Palestine.
Tako je. Carry for Palestine, samo imamo Instagram, nemamo Facebook. Možete nas zapratiti i to je to.
Ljudi su nakon 7. oktobra počeli masovno konzumirati medijski sadržaj koji se kreira na palestinskom tlu. Postali smo svjedoci genocida i etničkog čišćenja Palestine, odnosno palestinskog naroda. Prizor u kojem nakon buđenja gledamo scene tek rođenih beba u bombardovanim bolnicama, a pred spavanje gledamo izgladnjele ljude kojima je zavrnuta ili ukinuta pitka voda, nesumnjivo nisu normalni prizori. Kako se ovi prizori reflektuju na ljudsku psihu, na ljudsku vjeru i konkretno na ljudsku svakodnevnicu?
Tako je, ono što smo mi vidjeli na početku, što gledamo svih ovih godinu i više, su nevjerovatni prizori. To je nešto što nas je, ja mislim, sve kolektivno, generalno kao ljude, promijenilo iz temelja. Barem ja mogu u svoje lično ime govoriti da ja više nikad neću biti ista osoba kao prije 7. oktobra, zato što ono što smo vidjeli, mi smo vidjeli ljude koji nose svoju djecu u vrećama za smeće. Vidjeli smo djecu koja skupljaju rasute dijelove tijela svojih roditelja, vidjeli smo žive ljude koji gore. To je nešto što nas je nepovratno promijenilo. To je nešto što je ostavilo na svakog od nas, bez obzira ko smo i šta smo, ako smo imalo ljudi, ako smo imalo normalni ljudi. To je nešto što je na nas nepovratno ostavilo dubok utjecaj. Ja sam spomenula na početku sekundarnu traumatizaciju. Dakle, sekundarna traumatizacija je bio, jel, to, rekla sam, to je nešto što nas je motivisalo sve. Ja sam to primijetila zapravo, tako je počela cijela priča, jer sam ja to nekako primijetila u svim, oko svih svojih, na sebi prije svega, a i oko svih svojih prijatelja. Dakle, prije svega trauma. Trauma je nešto što je u psihologiji jako, jako često korišten termin. To je, čak mogu da kažem, overly used, ono, prekomjerno, i kad treba i kad ne treba ga koristimo. Trauma je individualni odgovor. Dakle, trauma je dakle, imamo neki događaj koji je traumatičan, težak, ogroman, i poslije tog, dakle, desi se neki događaj koji je ogroman, emocionalno težak, kao što evo recimo, ili su to ratovi ili to, ali to ne mora da bude. Dakle, imamo zapravo ovako, najbolje da počnemo s tim da imamo jel, individualni odgovor na traumu, imamo kolektivni odgovor, dakle imamo kolektivnu traumu. Šta to znači? Dakle, individualna trauma se dešava svima nama. Mi smo, jel, događaji koji su van nas, koji su nepredvidivi, koji se jednostavno dešavaju svaki dan u našim, svim našim životima, mogu da se pretvore u traumu, zato što su toliko emocionalno jaki, toliko su teški za psihički za podnijeti, da jednostavno stvaraju otisak, dakle stvaraju traumu. Trauma nije zapravo, po definiciji, nije ono što se desilo, dakle nije događaj, nego naš način na koji mi odgovorimo. Šta to znači? To znači da ono što je tebi traumatično ne mora da bude meni traumatično, ono što ja doživim kao traumu ne moraš ti da doživiš kao traumu. U tom smislu, mi odgovor na traumu, trauma je individualna stvar, ali imamo događaje tipa ratova ili recimo zemljotres, dakle neki
kolektivni,
neki događaj koji jel, obuhvataju širu masu ljudi. Dakle, jednostavno po svojoj prirodi su takvi da dakle, pod utjecajem, dakle, kad se takav događaj desi, ogroman broj ljudi je zahvaćen takvim događajem. Recimo, imali smo, prije recimo nekih 2 godine smo imali razorne zemljotrese u Turskoj, Siriji, i dakle, to je jedan primjer kolektivne traume. Dakle, svako ko se desi, ko se zadesi na takvom području, koji iskusi takvu traumu, jednostavno, male su šanse da je iko ostao ne zahvaćen tom traumom. U tom smislu mi možemo govoriti o kolektivnoj traumi, ali odgovor na traumu je individualan. Dakle, mi individualno odgovaramo na traumu i različito odgovaramo. Dakle, način na koji ćeš ti odgovoriti nije jednak način na koji ću ja odgovoriti. U tom kontekstu mi imamo i sekundarnu traumu. Sekundarna trauma se najčešće javlja kod pomagačkih profesija. Dakle, kod ljudi koji su ne direktno izloženi toj traumi, nego posredno. Dakle, to su ljudi koji pokušavaju pomoći onima koji su pod traumom ili, recimo, u zadnje vrijeme, evolucijom tehnologije, upravo ovaj način, putem videomaterijala. Dakle, mi smo izloženi sekundarno toj traumi i ona je naravno puno blaža od primarne traume, ali ja sam, kao što sam rekla na početku, to je bila jedna od mojih motivacija da zapravo sam primijetila kod svih nas simptome sekundarne traumatizacije. To bukvalno išlo do nekih fizičkih, recimo to naše stalno vraćanje da scrollamo te videe, jednostavno nešto što nam izuzetno neprijatno, ali mi se tome stalno vraćamo, to je recimo jedna od reakcija. Onda recimo nesanica. Ja sam zaista intervjuisala sam ljude oko sebe nekako, volim da jednostavno psiholog u meni to voli da radi, pitala sam ljude kako se osjećaju, stvarno sam pitala ljude, često išla od jednog do drugog, pitala kako se ti osjećaš s ovim. I bukvalno svi smo bili sekundarno traumatizirani, dakle svi smo imali 5-6 simptoma te sekundarne traume.
Izvini, možeš li spomenuti neke simptome?
Upravo
sam anksioznost, nesanica.
Upravo tako. Dakle, to stalno vraćanje ponovo. Dakle, vi, to je izuzetno neprijatan materijal, ali vi želite biti obavezni. Želite da što više znate o tome. Želite stalno se vraćati o tome. Do tih nekih, recimo, fizičkih simptoma, nesanica, bol. Fizičku bol su čak ljudi osjećali. Raznovrstan spektar, i kao što sam rekla, to je individualan odgovor, ali je zaista bio raznovrstan. I negdje generalno mi možemo podvući neke, da smo svi imali neke zajedničke odgovore. E, dakle, to je sekundarna traumatizacija. A kad govorimo o kolektivnoj traumatizaciji, jako je teško govoriti o tome. Međutim, brojna istraživanja su zapravo brojna istraživanja su koja su usmjerena u tom pravcu. Recimo, jedno istraživanje koje meni lično na nekom mom profesionalnom planu bilo jako zanimljivo, pročitala sam recimo prije nekih možda čak i 10 godina, da su zapravo pokušali dokažu, odnosno da istraže biološku prenosivost, jer imamo i transgeneracijsku traumu. Transgeneracijska trauma je nešto što je, dakle, trauma samo po sebi je individualna stvar i ona je sad u ovom vremenu. Međutim, mi smo svjesni da zapravo...
Kako možemo adekvatno odgovoriti na traumu? Kako kao pojedinac, a kako odgovoriti kao društvo?
Upravo balans. To je jedno jako teško pitanje. Meni lično je bilo jako teško. Recimo, prvih 6 mjeseci negdje sam ja stalno imala neki pad motivacije da radim uopće ovo što radim, jer mi je sve bilo besmisleno. Dakle, kao što smo rekli, to su prizori gdje vi vidite stvari koje se možda jednom u životu ćete biti u prilici, nadam se, da vidite takve scene. To su scene koje su nevjerovatno teške. Dakle, prije svega, recimo, možda bi bilo dobro da objasnimo pojam empatije. Dakle, mi imamo nešto što se zove kognitivna empatija, imamo nešto što se zove emocionalna empatija. Dakle, vi i kognitivna empatija znači da mi kognitivno, dakle, misaono da se možemo staviti u položaj nekog kome je teško, ko prolazi neki izazov, i kognitivno to obradimo. Međutim, emocionalna empatija je da zapravo mi osjećamo, da imamo sposobnost da osjećamo ono što druga osoba osjeća. E sad, ta emocionalna empatija je zapravo povezana s tim da mi smo imali možda slično iskustvo, i naravno to je individualna stvar, svako od nas ima individualne kapacitete za tu emocionalnu empatiju, ali ako ste neko ko je prošao takve stvari, vi ćete puno ćete biti podložni upravo toj emocionalnoj empatiji prema nekome. A mi kao društvo koje je postgenocidno društvo, kao društvo koje je jako istraumatizirano, koje je prošlo, koje je imalo jako, jako slično iskustvo genocid današnjem iskustvu Palestinaca. Dakle, mi smo samim time podložni za tu emocionalnu empatiju. A emocionalna empatija je nešto što je jako teško za izdržati. Dakle, nešto što je jako opterećujuće. I ako mi samo se zadržimo na toj emocionalnoj empatiji, to je nešto što nas zapravo može postati i destruktivno. Dakle, tu empatija ima svoju, njena svrha je pozitivna i može biti pozitivna, ali može biti destruktivna. Dakle, ako se dovedemo u situaciju da zapravo ne poduzmemo nikakvu akciju, nego samo ostanemo na tom emocionalnom nivou, onda smo napravili kontra efekat. Dakle, to može biti i destruktivno po nas same, i upravo zbog toga je potrebno da napravimo balans. Mene su često ljudi pitali kao ono, jednostavno nestanu sa društvenih mreža, ne mogu više to da iznesu, i onda negdje žive u nekom raskoraku između tog da žele da budu informisane, ali ne mogu da podnesu te stvari. Sve je okej. Okay. Mene ako pitate kao recimo neki psiholog, mogu da dam neki savjet, ja bih rekla da pratite sami sebe, da se ne izlažete sadržaju koji ne možete da emocionalno podnesete. Jako je teško. I nema ni potrebe zapravo da se mi toliko izlažemo, sve dok možemo biti svjesni, dok održavamo tu svijest. Sad ovdje je nešto što je jedna, po meni, zamka, koja je zapravo koja je opet nekako sistemski, jednostavno smislena. A to je da u psihologiji mi imamo jedan... svi znamo šta je apatija. Apatija je stanje gdje vi nakon ogromnog, dakle, velikog izlaganja nekoj traumi ili nekom bolnom iskustvu, mi zapravo postanemo paradoksalno, ali mi postanemo bezosjećajni. Dakle, izloženi smo upravo kao posljedica prevelikog izlaganja nekoj boli, mi postanemo bezosjećajni, ne osjećamo više bol. Tako jako blizak.
Isključimo se,
da, upravo to je dobra riječ. Dakle, isključimo se, i to je nešto što nije dobro. ako na velikom planu gledamo, to je biti isključen, biti bez emocija nije dobro, nije dobro na individualnom nivou, ali to nas zapravo vodi tome da smo, da smo nereaktivni. Dakle, naše ponašanje prestaje tu. U smislu ponašanja mi prestajemo biti aktivni jer smo izgubimo osjećaj, isključimo se. Jednostavno, i to je jedna, recimo, od simptoma traume, to je jedna od efekata traume. Dakle, da, ta apatija. I to nije dobro. I nije dobro generalno za nas kao individu, a nije dobro jer ne doprinosimo nikako generalno društvu. Jako bitan, i mislim da je to jedna od strategija genocida zapravo, da je to na što taj cionistički režim zapravo računa. Dakle, nevjerovatno je da, recimo za ovih godinu dana, da scene koje su dolazile na početku su se mnogostruko veće, dakle, destrukcija je puno, puno veća, a naš odgovor je sve manji i manji. Dakle, mi smo svi bili, recimo, najbolji primjer za to je, recimo, broj ubijenih novinara. Da se, kad se ubije jedan novinar, bilo kad, bilo gdje u svijetu, mi, reakcija čitavog svijeta je ogromna. Danas, do ovog dana, u Gazi je ubijeno 201 novinar. Prije nekoliko dana su ubili 5 novinara u jednom danu. Dakle, target, ciljano su bombardirali vozilo u kome se nalazilo 5 novinara. Reakcija svijeta je blaga. Dakle, ili recimo bombardiranje bolnica. Na prvo bombardiranje mi smo svi bili na nogama, stalno se pričalo o tome. Naša reakcija kao društva je bila ogromna, ali vremenom, upravo zbog tog, upravo je došlo do te apatije. Ili habituacija. Habituacija je jedan psihološki pojam gdje mi zapravo kad smo izloženi nekom podražaju, kad je taj podražaj, jednostavno navikavanje, mi naviknemo na taj podražaj, bez obzira on je na početku bolan, težak, ali vremenom mi zaista navikavamo. Navikavamo se na to da jednostavno postane nam normalno, normalizujemo stvar. E, to je ono što ja mislim da je bitno za nas i da je to tvoj odgovor na tvoje pitanje, da ne normalizujemo stvari. Bitno je naći balans, da mi sami upravo da sebe zaštitimo, ne, da se ne izlažemo previše, da zaštitimo sami sebe, ali da ne ostane, da ne normalizujemo stvari. Nije normalno, ono što se dešava nije normalno. I mi trebamo da budemo svjesni da to nije normalno i da ne prihvatamo to kao normalno, ali da još uvijek da se zaštitimo u tolikoj mjeri da budemo reaktivni, da imamo reakciju na to što se dešava. Kako? To je sad već drugo pitanje.
Kako? Minimalna reakcija, vjerujem da može biti, da je zapravo uvijek na neki način dostupna ta makar minimalna reakcija, da to može biti makar neki share na našim društvenim mrežama ko već koristi društvene mreže, a mislim da većina ljudi koristi.
Ja sam, hvala Bogu, imala priliku da razgovaram sa jako puno različitih profila ljudi koji su bili jedan dio, u ovih godinu dana, jedan dio su bili, vremena su proveli u Gazi i izašli su iz Gaze. To su i novinari, advokati, i doktori, studenti, raznovrstan broj ljudi, možda nekih, recimo, 5, 6, 7, 8 ljudi, više ne znam ni sama. I ono, nekako sve sam ih pitala ista pitanja i feedback koji sam dobila od njih, dakle, odgovor koji sam dobila od njih, šta da mi radimo. I to je ono što je negdje meni pomoglo. Rekla sam, prvih 6 mjeseci sam ja stalno imala te, jednostavno motivacija mi je stalno padala, ali nakon tih razgovora, poslije nekih 5-6 mjeseci sa tim ljudima koji su izašli iz Gaze, mi je nekako, zaista sam počela da gledam stvari drugačije i to me nekako ohrabrilo. Promijenila sam tu vizuru svijet. Jednostavno, moj pogled na cijelu situaciju je bio drugačiji. Ono što su mi apsolutno svi ljudi rekli, dakle, taj feedback od svih njih je bio da zapravo prva, najbitnija stvar, bojkot. Dakle, nastavite sa bojkotom, bojkot radi. Bojkot je nešto što je efikasno. E sad, bojkot je jako kontroverzna tema. Dakle, to su koji proizvodi, šta bojkotovati, šta ne bojkotovati. Ogroman niz stvari koji, proizvoda, lista proizvoda.
Postoji i aplikacija čak da se pronađu u tih proizvoda.
Tako je. Dakle, moj savjet je odaberite sebi 5 proizvoda. Dakle, svako od nas sam sebi poznaje najbolje. Ako ne možete sve, odaberite, poznajte šta najviše trošite. Poznajte, za neke ste 100% sigurni. Odaberite, dakle, prva stvar i najbitnija stvar, bojkot radi. I to je jako bitno. I da ne polemšemo više o tome. Dakle, presjedite i recite bojkot radi, ja ću to da radim. Odaberte 5 proizvoda ako ne možete više i radite na tih 5 proizvoda. Dakle, bojkotujte, poznajte sebe, šta najviše konzumirate, recimo najviše, ja sam primijetila da je najviše tu oko kozmetike, zavisi koliko koristite. Nađite adekvatne zamjenske proizvode, recimo domaću ekonomiju, time možemo jako da stimulišemo. Odaberite 5 proizvoda, držite ih se, nastavite bojkot. Druga stvar koju su mi svi rekli, dakle drugi odgovor koji je ono bio najčešći je protesti. Mene lično, ja nekako i nisam bila baš toliko za proteste. Jednostavno nekako na početku stvarno nisam vidjela ni svrhu, pogotovo recimo kod nas, jer kome mi, ono, stalno su bila pitanja i komentari, pa kome šta, jer mi svi mislimo isto, mi svi ovdje imamo ista mišljenja, ono, nemamo protiv koga, nemamo šta, izađemo na protesti, od koga mi tražimo nešto. Zapravo, onda kad sam malo bolje razmislila, to ima i nekako na nekom ličnom planu, to nama daje nekako upravo taj džemat, dakle, spaja nas,
i pomaže nam da se možda i uključimo nakon što smo se eventualno bili isključili.
Tako je, upravo to. Da nekako na ličnom planu nam to pomaže, ali i generalno to je efekat leptira. Dakle, na generalnom planu možda naš jedan bosansko-hercegovački, odnosno recimo u Sarajevu su najmnogoljudniji protesti, možda to ne doprinosi zaustavljanju genocida, ali na nekom globalnom planu to ima itekako smisla. Dakle, prva stvar je bojkot, druga stvar su protesti, treća stvar je upravo to, širite istinu. Dijelite taj sadržaj koliko ga god možete. Naravno da se smanjuje upravo ta apatija, upravo ta habituacija. Mi smo postali, dakle svi su na prije godinu dana su svi dijelili sadržaj, preplavljeni internet bio tim sadržajem, sve manje i manje, ali istina je sve gora i gora. Dakle, stanje je sve gore i gore i upravo to, dijelite istinu, zato što je istina jedini način da mi pobjedimo sve ovo. To su te tri stvari koje zapravo možete. Generalno,
izvini, možemo dodati i četvrtu, da dijelimo, koristimo palestinske simbole.
Tako je, upravo jedan sam to htjela da kažem. Da, upravo to. Dakle, na nekom globalnom planu to su upravo ta tri neka savjeta, ja bih dodala isto taj četvrti, a to je da koliko god to sitno djelo bilo, možda recimo na nekom, taj efekat leptira, to je meni nešto što mi je ono jako, jako zanimljivo, negdje svi, i ta motivacija, šta ono, šta ja kupim taj jedan ceker i šta tih 5 maraka ili ne znam 10 maraka koje sam donirala, šta u suštini to može promijeniti. Tih ne može ništa. Možda mojih 5 maraka ništa ne može promijeniti, ništa nisam uradila s tim. Ali ako ja nisam sama, ako je ogroman broj ljudi koji misli kao ja i ogroman broj ljudi koji radi toliko malo djelo, to zapravo postaje, daje jedan efekat. To je skup nas malih pojedinaca, individua. Možda bi bilo prigodno da ispričam jednu priču koja isto negdje na početku na onom brainstormanju u oktobru i novembru koji smo imali. To me zapravo nekako motivisalo i to je bila jedna inspiracija. Zaista davno, prije nekih 10 godina sam čula jednu priču i nekako mi je bila, ostala mi je negdje ono, što kažem u malom mozgu, negdje mi je stvarno ostala negdje ono u prikrajku i sad mi je, tek sad mi je napravila, imala smisla nekako, a to je da recimo, kad bi ljudi bili brojevi, dakle, ako ljude zamislimo kao brojeve, šta to znači? Dakle, ti si broj jedan, ja sam broj jedan, ti si individua za sebe, ja sam individua za sebe. Kad se spojimo, ti i ja zajedno u jednom džematu, prije svega, činjenica je da u islamu džemat su zapravo čine dvije osobe. Dakle, dvoje ljudi je dovoljno. Dakle, mi svi nekako imamo taj zamisao da džemat treba da čini, ne znam, 100 ljudi ili ne znam nija koliko. Ne, ne treba. Dakle, džemat su dvije osobe. Dakle, ako se ti i ja udružimo, mi smo jedan džemat. A znamo kolika je vrijednost, recimo namaza u džematu je puno, puno veća nego individualnog namaza. I tako u svakom dijelu vrijednost namaza i ne samo ta vjerska komponenta u smislu nagrade, nego i u smislu, ja prije svega vjerujem da naš nijet određuje i uspjeh našeg djela. Koliko mi imamo čist nijet, toliko će i naše djelo biti uspješno. Dakle, da se vratim ponovo na priču. Dakle, ako si ti broj jedan, a ja sam isto broj jedan, mi kad se spojimo, mi nećemo biti 1+1=2. Mi ćemo biti 1 i 1 kad se stavi jedno pored drugog je 11. I ako mi dodamo još treću osobu, to neće biti 1+1+1=3, nego će biti 1 1-1, što je 111. I to je nekako priča upravo taj efekat leptira i upravo taj efekat džemata. Dakle, kad se mi udružimo, kad smo mi skupa zajedno kad radimo, puno je produktivnije, puno je veće. Dakle, moj jedan mali doprinos ne znači ništa, ali kad se puno malih ljudi skupi i puno ljudi kupi taj jedan ceker, zapravo mi onda imamo produkt koji je efikasan.
Ovo si baš lijepo onako metaforički prikazala i mislim da će biti korisno svima nama. Spomenula, da se vratimo na bogdicu, na traumu. Bitno je, spomenula se koliko je bitno, znači da se držimo u balansu. Svakako da je bitno iscijeliti ulogu žrtve kako ne bismo postali naš tiranin. O tome sam razmišljala i htjela sam da to... da tu temu približimo čovjeku u Bosni i Hercegovini. Kako to svesti na individualnu razinu? Dakle, kako postati iscijelitelj samog seba, samim tim i društva? Odnosno, fazon je ovako, kako da ne postanemo naš tiranin, što se možemo reći, da ne ulazimo sad u dublju analizu, desilo upravo sa trenutnim tiraninima, odnosno Izraelu, koji, onom što čini u Palestini. Dakle, ljudi koji su i sami proživjeli genocid, etničko očišćenje, postali su oni koji to čine.
Upravo tako. Dakle, meni je uvijek u životu bilo fascinantno i svima nama, ja mislim, da to što se desilo u Drugom svjetskom ratu, dakle, čitava priča o Drugom svjetskom ratu i čitava priča o holokaustu, generalno kad pričamo o genocidu ili kad pričamo o masovnom uništenju jednog naroda, istrebljenju jednog naroda, zapravo uvijek mi je bilo fascinantno kako je moguće da neko ko je bio, ko je prošao takve, ili barem potomci onih koji su prošli toliko strašne zločine, danas postanu isto to. Mislim da je u suštini odgovor na ovo pitanje nekako izazovan, jako osjetljiva tema i jako sa oprezom treba pričati o tome. Ono što mislim da je jako bitno da se kaže, da zapravo u psihologiji recimo postoji jedna teorija koja se zove teorija uloga. I mi prema toj teoriji, svako od nas, svi mi u životu imamo neku ulogu. Dakle, postoji uloga koju mi uzmamo, ulazimo u neku ulogu. Recimo, uloga roditelja. Ako smo roditelji, mi ćemo ući u ulogu roditelja i bit ćemo roditelji. Šta znači uloga? Uloga prijatelja, uloga supružnika, uloga profesora. Dakle, svi mi u životu ćemo proći kroz te uloge i uzmati, svi mi prirodno uzmamo neke uloge i uloge zapravo definišu odnose među ljudima. E sad, postoji u psihologiji nešto što se zove uloga žrtve. Dakle, sad ne želim da me neko pogrešno razumije, ali šta znači ta uloga žrtve? Ja ne želim da kažem da je biti žrtva loše, ali to uloga zapravo generalno ima neki skup ponašanja koji se podrazumijeva, ako ste u nekoj ulozi, vi imate skup ponašanja koja su karakteristična i koja se podrazumijevaju za tu ulogu. E sad, mi svi poznajemo u životu ljude kojima je stalno neko kriv, koji stalno su oni neke žrtve i stalno im neko neku nepravdu nanosi i stalno su oni te žrtve. E sad, neurolingvistici, dakle oblast koja se bavi utjecajem riječi na emocionalno razmijevanje riječi. Dakle, koji impakt riječ koja se izgovori ima. Dakle, u neurolingvistici se trenutno nekako u ovom periodu sve više i više pokušava zamijeniti ta riječ žrtva sa riječu preživjeli. Zašto? Zato što žrtva daje neku konotaciju da ste vi slab, da ste slabi, da ste jednostavno...
Bespomoćni.
Da, upravo to, ključna riječ, bespomoćnost. Dok uloga riječ preživjeli zapravo znači da ste vi pobjednik. Dakle, sugeriše na to da ste vi preživjeli nešto, da ste vi preživjeli, da ste bolji od toga što se desilo, da ste pobjednik svoje traume. Dakle, kad smo u toj ulozi žrtve, mi smo, dakle, nama je opravdano da radimo što god hoćemo zato što smo mi u pravu i mi smo ti kojima je nanesena nepravda i nama je odobreno sve. Dakle, sve, zavisno od naših moralnih kriterija i zavisno od našeg moralnog razumijevanja svijeta, nama je dozvoljeno da radimo sve. Nama je dozvoljeno da nanesemo nepravdu drugom u ogromnoj količini, da vratimo nepravdu drugom čovjeku i to nam zapravo, ono što je suštinski odgovor na tvoje pitanje, je zapravo da nam to daje prostora da mi zapravo budemo izmanipulisani. Dakle, mi smo, ako smo žrtva, mi smo nekako, imamo poziciju slabe osobe, dakle emocionalno smo slabi. što nas dovodi u situaciju da mi lako možemo biti izmanipulisani, pogotovo jer stanje, to je stanje u kome smo zapravo mi ugroženi, a čovjek kada je ugrožen, kada se naše tijelo, naš um osjeća, dakle, kad se naše tijelo, kad smo mi na bilo koji način ugroženi, kad ne osjećamo tu sigurnost, naš mozak radi apsolutno drugačije, ima potpuno drugačije mehanizme na koje radi i onda mi smo zapravo skloni da zapravo ogroman prostor neko manipuliše s nama. Ja mislim da se to upravo desilo sa tim cionističkim pokretom, dakle da ljude preživjeli ljude koji su preživjeli holokaust, jel, da su upravo izmanipulisani jer su bili slabi, dakle u tom trenutku slabosti kao grupa koja je, jel, ugrožena su im prava, to je posebna jedna tema, dakle kao takvi, kao slabi, su zapravo izmanipulisani neprijateljem. I vi ako stalno imate nekog neprijatelja, to se jako puno, jako blisko je našem mentalitetu i onom što mi danas živimo. Dakle, u toj poziciji kad ste vi ugroženi, kad su vaša prava, kad je vaša egzistencija ugrožena, vi stvarate neprijatelje koji možda postoje objektivno, a možda i ne postoje. I upravo mislim da je to odgovor na tvoje pitanje. Dakle, to je odgovor na moje pitanje, kako se zapravo desilo da ljudi od ljudi koji su, jel, preživjeli tako grozne stvari, holokaust, postanu tiranini. Kako da se mi zaštitimo, da ne budemo takvi, da se stalno osvijestimo ko smo, šta smo, da te traume o kojima smo pričali, da ih pozitivno preradimo. Dakle, traume postoje, svi smo traumatizovani, način na koji mi odgovorimo na traumu, on može biti pozitivan, a može biti i negativan. Može biti destruktivan, a može biti i konstruktivan. Dakle, ja mislim da je zapravo odgovor na tvoje pitanje prerada tih trauma. To je nešto sa čim ćemo se svi morati nositi u narednom periodu, narednim godinama i kao društvo, a i na individualnom nivou.
Mislim da je upravo vođenje ovakvih razgovora jedan od načina iseljenja ovakvih individualnih, ali i kolektivnih trauma i konstantni zikr, konstantno podsjećanje na snagu koju čovjek zapravo sa sobom nosi. I kako si spomenula u prethodnom pretprošlom odgovoru, jeste da mogli bismo to staviti u onu floskulu da nikada ne sumnjamo da mala količina građana mijenja svijet, zaista toga jedino mijenja, odnosno spašava. I evo, kroz ovu priču, a i kroz vaš brand, već možemo kazati, Carry for Palestine, vi to zaista i činite i nadam se da nikad nećete posustati u tom i da će, i nadam se da naravno nekad u budućnosti neće ni biti potrebe za Carry for Palestine. Hvala što si bila sa mnom u razgovoru, što si podijela svoje misli. Definitivno si na mom individualnom planu mnogo djelovala. Hvala vama, dragi pratitelji Islamedu platforme, i hvala vam što ste bili u ovom podcastu. Assalamu alaikum.